Tattaaffii Phaawulos lammeessoo gara warra Korintoo boqot 13. Marroo sadeessoo ta'an imaltu gara keessan dhufu tana kajeella cufti dhugaa lama sadii qabaachuu malte akkum xaafiin jettu. Anini warri durii dab tolchee fi nam ka'an cufa gorsuu fedha. Ani durillee yaa jedhe gaafa imaltu lammeessoo gara keessan dhufe ammoo ammalleen jedha kaammi sanirra fagoo jiru. Gaafa ani takka tanaa ammallee dhufu namni tokkollee gaargal duraa hin ba'u. Hojja suni akka Kiristoon afaan kiyyaan dubbatu hin argitanii yoo inni woo isan tolchu inni laafaaniiti ammoo jabeenu fi agarsiisa. Atoo laafinaan maskalii gubbaatti sijjeessanillee jabeen waaqatiin ammi jira nulleenis keessa lallaafoo ammoo. Jabeen waaqa kagar keessan jiruuni is waliin teenna. Uf ilaalaa uf qoraa akka dhugeeffacha keessatanii uf agartan isani akka Kiristoo Yesuun isan keessa jiru beettu yoo isan uf hin jibbaatin hegeri akka nuuf hin jibbaatin in agartanii nu waaqadhanna akka isan dab keessa hin seenne akka nu waan dansaa hojjanne dabsannee agarsiiftuuniti. Ammoo akka isa waan qajeelaa tolchitan atoo nu namuuf jibbaat fakkaannellee nu dandeenye dhuga waaqa hin yakkinu ammoo hin hojjannaafi nu hojja laamne ammoo isan jabaattan hin gammanna. Tanaaf nu waaqadhanna akka isan qixxee taatan marra waan kanaatiif ani tattaabbee tan atoo fagoo isanirra jiraadhellee isanit xaafa akka yoo dhufu ani jabeen aabboon naa kenneeni. Isanitti hin dallan jabeen isaniin jabeessu kan isaniin balleessuniti. Amma obboleeyyan tiyya nagayatti waan qixxooma barbaada waan inni jedhu caqasa wal dhaqaa nagayaa waliin ta'a yoos waaqi nagayaatiif kajaalala isa waliin ta'a. Dhungoo obboleeyyanummaatiin wal dhungadda gumiin waaqa cufti naga isanii dhaamti. Eebbiti abboo keenya Yesuus Kiristoo jaalalti ta'a waaqa waldaqeessi lubbuu qulqulloolleen hanuu cuf waliin taa'u.